Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų temoje apie tikrumą versle mes šnekučiuosimės su Asta Dėkinienė, Xerox vadove Baltijos šalims ir Moldovai. O mūsų tema bus apie tikrumą komunikacijai. Labas, Asta.
Labas, Rasa.
Malonu tave matyti.
Irgi.
Noriu pirmiausia tau užduoti tokį tradicinį jau klausimą, kai mes kalbame apie tikrumą verslę. Kas tau yra tikrumas?
Tikrumas man, visų pirma, tai yra mes patys, žmonės. Nes mes esam šiandien tikri ir kiekvienas turim savo viduje tą tikrumo šaltinį. Galbūt po 100 metų ar po 200 metų bus kitokie žmonės. Gal tokių kaip mūsų nebebus, galbūt humanoidai. Ir tada tam kontekste jau tikrumą kitokį analizuot galėtume. Bet šiandien mes esame tikri ir galim to pasidžiaugti. Galime prisijungti prie savo tikrumo šaltinio, pasisemti kvėpimo iš ten, pasisemti stiprybės, pasitikėjimo ir taip pat pasimatuot save su išorė. Ir aš manau, kad yra labai svarbu šiais laikais suprasti, kuo mes save maitinam visom prasmėm, ne tik maistu ir oru, kurį kvepuojam. Bet taip pat, kokius mes vaizdinius dedam į save. Ką mes duodam savo iš visų veiklų, iš kūrybiškumo, kiek laiko mes gamtoje praleidžiam. Nes gamtoje grožis yra tikras. Ir kad mes tą grožį pamatytume ir suprastume, tai mes turim būti viduje švarus. Tai sakyčiau, kad tampa labai svarbu ir ta higiena, neįsileisti to tiek daug triukšmo, kiek mus dabar supa jisai iš informacinių technologijų, iš visų kitų srautų. Ir galvoju, kad tie vaizdiniai, kuriuos mes matome, mus tiesiogiai veikia. Ir aš turiu savo praktikos ir galiu pasidalinti istoriją, kuri man pačiai buvo ir nuostabi ir įdomi, kai aš ją suvokiau. Tai pavyzdys buvo tas, kai pernai aš jau į keramikos užsiėmimą puošti dubenį, tai turėjau mintį, kad tikriausiai lipdysiu tokią gėlę dubenio viduryje. Ir kai aš tą jau darbą baigiau ir pakėliau dubenį ir pasižiūrėjau iš viršaus ir aš galvojau, jokia čia negėlė. Atsirado saulės vaizdinys. Ir galvojau, iš kur čia ta saulė. Net minties neturėjau atsisėdus prie to darbo tą saulę išlipdyti. Ir po to supratau, kad prieš porą dienų buvau Lizarija, toj saulė grįžo šventėje. Ir kaip tik buvau iš ten grįžusi. O ten mes turėjom saulės palidėjimą, saulės pasitikimą ryte. Ir tas nuostabus saulės vaizdinys, jis buvo toks stiprus, kad aš manau, jisai tiesiog viduje apsigyveno ir net be mano sąmoningų pastangų jisai įsikūnijo į tą mano dirbinį. Ir va čia yra tas mano dirbinys, kur galima tą saulę pačią matyti. Ir po to aš palyginau kitus keramikos darbus ir tikrai atradau tų pačių elementų iš tų vaizdinių, iš nuotraukų, kur aš fotografuoju gamtoje. Ir aš supratau, kad tie visi vaizdiniai ateina iš tai, ką mes į save dedam. Tai vat vienas patyrimas per keramiką, kitas patyrimas buvo per piešimą, kai mes logotipą kūrėm ir turėjom uždavinį eiti į gamtą, fotografuoti gražiausias detalės ir po to spontaniškai liejom spalvas ir buvo nuostabu suvokti, kai tie elementai spalvos atsikartoja mūsų piešiniuose, lyginant su nuotraukomis, kurias mes padarėm. Tai aš manau, man tuos patirtis, taip atvėrė tokį suvokimą gilų, ant kiek tai vaizdiniai mus veikia. Ir ant kiek mes po to transliuojam tos vaizdinius arba tas kūrybinius savo rezultatus į išorę, priklausomai nuo to, ką mes į save dedame. Tai aš sakyčiau, kad tas tikrumas esame mes ir po to tą tikrumą mes kūrėme toliau aplink save ir taip mes kūrėm tą aplinką, daugiau tikrą ar mažiau tikrą.
Man keletą klausimų kilo. Vienas klausimas kyla, kai tu sakai, kad grįžti į savo tikrumo šaltinį. Kas tau yra tikrumo šaltinis?
Man tikrumo šaltinis tas yra vat, viduje jausmas, suvokimas, vat, kas man yra, kas teikia man tą džiaugsmą vidinį, kas man teikia saverealizaciją, kas man teikia kvėpimą. Vat, tas vidinis toks tikras jausmas, kad tai man yra gerai, kad vat, tos emocijos kyla iš vidaus, tos tikros ir tokios džiuginančios jo. Kad tai nėra abejonių, kad tai yra teisingas. Visas kūnas tada pasijungia į tą pajautimą ir tiesiog kūnų jauti, kad va, tai yra tas, tai yra man.
Kaip man pasirodė, tu pasakoji apie tai, kaip galima aplinkoje, apie gebėjimą aplinkoje matyti tikrus dalykus. Ir kaip aplinkoje matai tikrus dalykus, juos įsileidi savo vidų, tai tu ir kuri tikrus dalykus. Tai noriu toliau tavęs paklausti, tu esi kelių kompanijų direktorė, ne? Gyveni labai aktyvų gyvenimą ir tavo darbas yra susietas su technologijom, tai man labai įdomu yra, kaip tavo tikrumo suopračio filosofija atsispindi tavo veiklose. Vieną akcentą, kurį tu pasakei, kad labai yra svarbu žiūrėti, kokius vaizdinius įsileidi iš išorės, nes jie iš principo ir struktūruoja, kokius mes sprendimus darom, kokias išraiškas kuria.
Taip, tai iš savo patirties tokios darbinės galiu pasidalinti gal irgi keletų tokių elementų, kuriuos aš naudoju ir kuriuos jaučiu, kad jie yra veiksmingi. Tai, sakykime, bendravime su žmonėmis, tai darant pristatymus aš naudoju taip pat daug tikrų elementų. Tarkim, jeigu mes darom pristatymus ir reikia ten, tarkim, daryti prezentacijas, aš naudoju arba nuotraukas, kurias pačias pati fotografavau gamtos elementus, arba tam tikrus piešimo elementus, kuriuos pati sukūriau ir kuriuose yra įdėta energija, idėja ir tada tas dalykas visiškai kitokia duoda emocinę tokią užkrovą tam pačiam pranešimui arba diskusijai. Kitas dalykas tai yra apie atgalinį ryšį. Aš manau, kad labai yra svarbus dalykas versle, tai duota teisingą atgalinį ryšį, tokį tikrą. Ir čia galiu papasakoti istoriją, pakankamai tokia šviežia, kai aš dalyvavau vienam seminare ir man tas seminaras patiko ir aš santrauką to seminaro padariusi, pasidalinau su savo partneriais ir tiesiog partneriams parekomendavau pabandyti susirinkti apie save atgalinį ryšį iš jų draugų, kaip jie pristatytų tą žmogų kitiems žmonėms, kurie jo nepažįsta. Sukurta apie trumpą istoriją. Ir aš pati gavau iš vieno iš tų žmonių tokį prašymą. Sako, Asta, tu mes paprašys, sako, būk gera, parašyk tu man apie mane tą istoriją, nes sako, tu mane pažįsti. Ir galvoju, parašysiu, po to sėdo aš tą istoriją kurti ir supratau, kad tai nėra labai lengva padaryti, nes tam, kad žmogui duoti gilų atgalinį tikrą ryšį, reikia labai išjausti. Ir man tas procesas buvo toks, kad aš iš tiesų pradžioje jaučiau kūnu apie tą žmogų, kokie jausmai ateina, nes aš jį pažįstu 15 metų. Tada aš rašiau žodžius, kurie man ateina apie tą žmogų galvojant ir iš tų žodžių dėliojau sakinius ir gimė istorija. Ir iš tikrųjų gimė istorija įdomi ir graži. Ir tokia jinai gili apie tą žmogų patį, ir aš ją jam išsinčiau. Ir kitą dieną su juo kalbant telefonu, jis man labai padėkojo, jis labai džiaugiasi už tą istoriją gautą ir paprašė pasidalinti linketinę jo šitą istoriją. Ir aš ją pasidalinau. Ir pa žmogų buvo visai kita energija, jis buvo labai toks, sakyčiau, pozityviai nusiteikęs, netgi pradėjo apie tokį projektą pasakot, kurio iki tol neturėjo. Ir tas projektas, va čia savaitė, jau realizuojasi užsakymą, pakankamai didelio įrenginio. Ir aš pagalvoju, kad tie dalykai yra labai susiję. Ir labai yra svarbu žmonėm versle, kad duot atgalinį ryšį, tokį teisingą, bet tuo pačiu ir dylų, ir tikrą, kad tai būtų apie jį, ne bendrai apie kiekvieną, bet apie jį, su tai tam tikrais elementais, kurie atspindi ir jo stiprias pusės, galbūt ir silpnesnės pusės, bet tai, kad jam tai būtų tikra. Tai čia vienas pavyzdys, nes tada žmonės, manau, kad tą vertina ir taip pat jiems suteikia įkvėpimo veikti, energijos didesnės ir noro. Ir manau, kad taip pat emocinį ryšį formuoja tarp žmonių.
Aš kaip dabar tavęs klausau, tai aš girdžiu, kad mes pradedam kalbėti apie tikrumą komunikacijoje. Ir pirmas tavo pasakojimas buvo apie tai, apie tikrumą komunikacijų su aplinka. Ir kaip mes iš gamtos, iš meno įsileidžiam tikrus mūsų auginančius teigiamus vaizdinius, tada mes juos ir kuriam, nes komunikacija, ką mes įsileidžiam, tai yra bendravimas iš abiejų pusių. Ne? Toliau, tu labai gražiai pradėjai pasakoti apie tai, kad savo prezentacijose, kaip nori perkti savo idėją, tai irgi yra komunikacija. Įdomu, koks yra mechanizmas, kaip mes į prezentacijoje dedam tuos pasikartojančius vaizdinius, kur galima sukurti, kur galima sutikti ir kitų žmonių komunikacijose. prezentacijose ir koks yra skirtumas, kaip tu įdedi tą tikrą vaizdinį, kuris yra iš tavęs atėjęs. Ir matyt, jeigu čia mūsų tarpė būtų neuromokslo specialistai, matyt, aiškintų apie tuos skirtingus mūsų smegenų režimo tinklus, kuris vienas yra automatinio režimo, kitas yra patyriminio režimo ir matyt, kaip mes matome visur pasikartojančius vaizdinius žmonių prezentacijose, mes automatiškai blokuojam naują informaciją, nes mes žinom, čia bus apie tai, čia bus apie tai ir mes neįsileidžiam naujų prasmių, o kai mes matome vaizdinį, kuris yra žmogaus sukurtas iš savęs, ar tai fotografija, ar tai spontaninė akrilo dailės išraiška, tai mūsų smegenis neturi savo atminties bazėje to šablono ir tada greičiausiai tie, kurie klauso, jie labiau suklūsta, nes tai yra nauja. O dar man įdomiau pasirodė grįžtamasis tikras ryšys. Ir kokiu būdu, kaip žmogus išjaučia mus ir duoda informaciją ten, kur mes stiprus, gražus ir kuriantis esam, kaip mes tada galim su tuo susitapatinti ir iš tikrųjų tai mus stiprina iš vidaus.
Tai vat aš tą taip pat jaučiu, kad visą laiką ir per save, vat perlygi, kaip pats gauni tokį galinį ryšį, tokį pamatuotą iš savo ten, tarkim, vadovo, tai lygiai taip pat jauti, kad tai pastiprina ir tokį netgi įkvėpimą didesnį duoda veikti. Tai lygiai taip pat, kai aš pati duodu atgalinį ryšį žmonėms, aš manau, kad jie jaučiasi panašiai. Ir tai veikia. Ir aš dar matau šiai dienai, kas vat pas mus korporacijai labai tai pasijautė, ypatingai gal nuo praeitų metų, gal čia susiję yra su ta visa, kaip pasakyti, situacija, kad mes dirbam daugiau iš namų ir online, pas mus pasijūti didesnis bendradarbiavimas tarp šalių ir regionų. Jeigu anksčiau taip mes buvom užsidarę, čia vat mano šalis, čia mūsų tas regionas, čia tas ir mes vyriam kiekvienas savo tam regiono, žodžiu, puodė, tai dabar jaučiasi, kad taip tos linijos šiek tiek trinasi ir kūrėsi tokios bendruomenės, vadinasi communities of practices, tai žodžiu, tos bendruomenės dalinasi savo praktikom. Ir jos yra suformuotos pagal tam tikras specifines veiklas, ten, tarkim, profesionalių paslaugų, ten spausdymo paslaugų, ten kitų dalykų. Ir ten jau kviečiami yra žmonės, kurie tam versle veikia ir dirba. Ir ten dalinasi žmonės praktikom savo sėkmės istorijom skirtingose šalyse. Ir manau, kad tai labai yra gera tokia tendencija prasidėjusi, nes ten jauti taip pat tos tikrus dalykus. Nes žmonės, kurie dalinasi tam istorijom, jie yra tie, kurie jas sukūrė ir padarė, kurie dirba su tais klientais ir kaip jiem gimė ta idėja, kodėl tokia, kaip jie gyvendino, būna detalės, būna priešistorė. Ir kaip pasakojo žmogus, kuris tą darė pats, tai vat jauti emocionaliai tą visą gylį. Ir aišku, iš karto ateina suvokimas, kad atėjo laikas žymiai gilesniam santykiu su klientais. Ir kad norint tai toliau verslą vystyti kitam kontekste, kitam lygyje, tai gilus ryšys su klientu yra kertinis. Ir iš tų istorijų man tapo tiesiog 100% tiesa aiški, kad neužteks paviršinio ryšio su klientu tam, kad parduot daiktus, kad išplėsti galimybės įrangos paslaugų, reikia labai gerai pažinti klientą iš jo vidaus, suprasti jo procesus, suprasti jo viso verslo, suprasti jo tikslus tam, kad parinkti tikrai vertę kuriantį sprendimą, tikrą sprendimą, kuris klientui kurs ilgalaikę vertę. Ir iš tų visų pavyzdžių pasidalintų, buvo labai labai vertinga suprasti ir pas mus tą praktiką, jinai praktikuojama ir dabar, ne tik praeitais metais. Ir aš manau, kad tas impulsas buvo dėl to, kad mes buvom visi uždaryti ir tiesiog kažkam gimė idėja tą pradėti daryti. Tai vat ką atnešė tas mūsų, kaip sakyt, iš šalietų negatyvių dalykų karantinas, kad pas mūsų suformavo įdomios labai tokios bendruomenės praktikų, kurios augina visus, nes mums duoda idėjų ir dalintis galim ir duoda idėjų savo šalyse kažką įgyvenint panašaus. Tai sakyčiau, kad tie tikrai dalykai jie jaučiasi natūraliai, nes tų pristatymų tikrai būna daug ir dalis juose, kaip ir pati minėjai, paklausai šablonus, paklausai skaičius ir niekas taip neužsifiksuoja. O kai vyksta tikrų istorijų pasakojimas ir tikrų praktinių pavyzdžių gilių, tai va ten dėmesys ir eina, ten ir norisi iš ten pasimti tas idėjas, kas tinka čia.
Kaip tu supranti ar suvoki, kas yra tikrumas komunikacijai su klientu, tik ne tas tikrumas komunikacijai, kur mes visi žinom ten įsiaiškinti poreikius, parinkti pasiūlymą, kuris atitinka poreikius, nes matyti, jeigu mes tą tikrumą santykį su klientu gebėtume kurti, tai mes būtume savo sritise pirmieji. Matyti, ir šiuo metu mes konkuruojam, kiek mes sugebam tą tikrą santykį sukurti. Tai kas tau yra tikras santykis su klientu, o kas yra kitoks santykis arba paviršutiniškas santykis?
Taip, taip, tai aš manau, kad čia daug tų dedamųjų yra. Tam santykė, visų pirma, tai aišku, tas santykis su pačiu žmogum, nes jis tiek žmogus, kurie santykis su žmogum, nes organizacija. Ir mūsų verslė, tai organizacijoje, tai nėra tik tai vienas žmogus. Tai dažnai būna keletas žmonių, kurie dalyvauja sprendimo priėmime, sprendimo, sakykime, pasirinkime. Todėl labai yra svarbu, kad iš organizacijos, tarkim, dirbtų taip pat grupė žmonių, su tos organizacijos grupė žmonių, kad tie žmonės suprastų lygiai taip pat tą gilį santykių, kad ne tik taip apie produktą kalbėtų, apie verslą, bet suprastų, kas tiem žmonėm aktualu, kaip žmonėm asmeniškai, kas jų yra uždaviniai, kaip jų veikla vystosi, jų industrija kaip vystosi, kokių jų turi tikslų, ne tik tai šiai dienai, bet metam keliam į priekį. Ir tada, kai tą visą tokį gilų supratimą turi, tada reikia irgi suvokti viduje, ką mes galime šiandien ir ką mes turėtume dar sukurti galbūt ar prikurti šalia savo sprendimo, kad atliepti tą tikrą poreikį. Ir aš manyčiau, kad čia toks yra dviejų pusių komunikacijos procesas, kuris tikrai yra ilgas, jis nėra vienkartinis ir trumpas, ir tam reikia ir laiko nueiti, ir kelių, ir taip pat iš to proceso abi pusės tikriausiai ir mokysis, ir mokosi. Nes ten, kur ryšys yra gilus, tada ir tie santykiai su klientais tęsiasi metų metus, ne vieni, ne du, ten ir 10 metų yra.
Pagal kokius kriterijus galėtum pabandyti apibūdinti? Ką reiškia, kai mes klientam atrandam tikrą sprendimą? O ką reiškia, kaip mes klientui atrandam paviršutinišką sprendimą?
Aš manau, tikras yra sprendimas tas, kuris klientui atskleidžia tas galimybės ir parodo tas vertes, kokias jis gali turėti, kurių galbūt jis net ir nesitikėjo, bet yra atskleidžiama daugiau, nei kad jau buvo lūkestis, parodoma daugiau ir giliau, ir tada jis gali rinktis, ar man jam dabar čia šiandien reikia tiek ar tiek, bet tos išvalgos, kurios yra gilios, jos parodo galimybės ir augimo perspektyvas klientui žymiai didesnės. Tai, kad tas įvyktų, tai turi būti tas ir ryšys gilus ir kompetencijos gilios to pačio pardavimo žmogaus, kad jis gebėtų žvelgti, ne tik tai šią dieną, bet ir į priekį žvelgti. Tai manyčiau, kad tada tas sprendimas toks atsiranda, nu, tikras ir gilus, kuris ilgalaikę vertę kūrė, ilgalaikę vertę, ne tik tai šiandien, bet ir tai metam į priekį ir toliau.
Tai grįžtų prie tikrumo komunikacijoje. Tai kaip tau atrodo, kas dar versle yra svarbu, kaip mes kalbam apie tikrumą komunikacijoje? Ir kaip tau atrodo, kodėl tikrumas komunikacijoje darosi itin dabar svarbus?
Nu, aš manau, kad tikrumas komunikacijoje darosi svarbus todėl, kad labai daug dabar yra tiesiog informacinio srauto. Ir kad įsirinkti iš to viso informacinio srauto, kas yra tikra man, tai nu reikia suprasti, ką fiksuoti, ką atkreipdėmėsi. Ir mes diskutavome apie tos logotipus, tarkim, apie tai, kad dabar viskas suvienodėja, to turinio daugėja, žmonės jau pavargsta nuo to turinio kiekio, ir kad tas komunikacijų tikrumas, jis turi būti išskirtinis, tai turi būti kažkokie tai visiškai turiniai tokie, kurie tiesiog yra įdomus, kurie yra unikalus kažko išskirtiniai ir neša tą žinutę, kur neperkrauna galbūt kliento papildomą informaciją, kuri nereikalinga, bet suteikia nu, tą, ko reikia ir tokiu būdu, kuris klientui yra priimtinas. Tai viena pusė. Kita pusė komunikacijos galėčiau vat, pasakyti susijusiu, sakym, su tom pačiom knygom. Vat mūsų verslė mes turime irgi spausdinimo sistemas, kurios vienas iš segmentų yra į spaustuvės skaitmeninės integruojami ir spausdinamos, pavyzdžiui, yra knygos. Aš labai gerai atsimenu, kai prieš daugelį metų, kai prasidėjo elektroninių knygų era, buvo tokių, kaip pasakyti, vizionierių, kurie sakė, nu va, spausdintos knygos numirs, jų nebeliks tiesiog. Ir pasižiūrėjusi šiandien dienos statistiką ir tendencijas, galiu pasakyti, kad tikrai spausdintos knygos yra, jos egzistuoja, žmonės jas skaito ir perka, Ir šiai dienai pagal apyvartą 95% vis dėlto eina srautas pinigų iš spausdintų knygų ir tik 5% iš elektroninių. Tuo tarpu kiekis knygų spausdintų naudojimas daugiau negu 2 kartus didesnis negu elektroninių. Ir klausimas, kodėl? Elektroninės knygos liktai turi savo privalumui. Ten paprasčiau, lankščiau, lengviau, nereikia dėtis į lagaminą, gali atsisiųsti, mažiau medžių nukertama, ekologija. Nu, žodžiu, daug, daug pliusų yra. Bet žmogus vis tiek pasiema tą knygą, nes jisai jaučia ją. Jis kvapą jaučia, jis ją čiupinėja, jis gali dovanoti ją, jis gali dalintis tą knygą su kažkuo. Ir čia atsiranda tikrumo jausmas, ko kompiuteryje ar tenai su kiem Kindle'e nėra. Tu skaitai tą tekstą, jisai informacijos, ne šiek jis komunikacijos šaltinis tam tikras, bet jis visiškai nu, nesukuria to tikrumo jausmo, ko tikriausiai žmogaus vidus nu, nori. Ir nors ten, manau, kad knygų patirčiai, knygų istorija apie 500 kokių metų yra, ir tikriausiai, kad tas susiformavęs yra gilus įprotis žmonių, turėti tą tikrą dalyką savo rankose ir tai kūrė nu, tą patį tikrumo jausmą.
Tai man atėjo dabar tokia mintis, kad kaip ir visur kitur, matyt, tikrumas komunikacijoje turi labai skirtingus gylius. Tai vienas labai paviršutiniškas gylis greičiausiai yra, kaip mes imame visur matomus stereotipus, kaip daro kiti ir darom tą patį. Ta prasme, matom ten sėkmės istorijas pasiteisinusių reklamos kompanijų, nežinau, logotipų, įvaizdžio ir mes tiesiog kartojam tą stereotipą. Nes stereotipas tai nėra gerai, tai nėra blogai, tai yra tam tikras pasikartojantis, išmoktas elgesys. Ne? Tik tai mūsų smegenys dabar ant tiek daug yra tos pasikartojančios informacijos, kad jos blokuoja tos stereotipus, jau mes nebenorim to pasikartojimo. Turbūt kitas gylis yra, kaip organizacija atranda, kokiu būdu savo produktą pristatyti, kaip yra iš tikrųjų, nemanipuliuojant, nesukuriant tam tikrų nebūtų legendų. Ir tada klientas pradeda tiesiog girdėti, kaip yra. O dabar dar atėjo viena mintis, kad greičiausiai dar tas dar vienas gylis yra savitos prie mūsų produktų priderintos istorijos ir tikros išgyventos atrastos istorijos. O dar vienas gylis, kaip man dabar atrodo, jeigu tu per įmonės komunikaciją sužinai, kas tave augina, vysto, matyti, jeigu per tikrumą komunikacijoje tu žmogui parodai tam tikrus kampus, aspektus, kurį jį vysto kaip žmogų, tai jis tikrai tą produktą atsimins, galbūt jis ne iš karto jį įsigys, bet jis jį jau atpažins. Tai man dabar atėjo tokios mintis apie tikrumą komunikacijai.
Na, nes iš esmės tai žmonės padaro iš patirties išvadas. Ir jeigu jis turėjo gerą patirtį ar su produktu, ar su ta įmonė, kurią tarnauja, tai jis tada dažniausiai ir linkęs toliau pasitikėti. O apie tas istorijas, tai lygiai taip pat, kad kiekvienas produktas ar paslauga, tai jinai turi, nu, įtintai tam tikrą istoriją. Ir istorijos tai, kas parduoda tą produktą. Ir jeigu tos istorijos yra tikros, jeigu tos istorijos yra asmeniškos, arba apie kitų klientų sėkmės istorijos, tai be abejo, kad tai yra, nu, komunikacija apie tą patį tikrumą. Nes tikrus dalykus žmonės, nu, skiria, nebent jau žmonės labai užsiteršia informacinių srautų ir visiškai nejaučia savo vidaus ir nežino, kas tikra, kas ne jam. Bet tie žmonės, kurie tikrai tą vidų savo jaučia ir žino, kas yra tikra, tai manau, kad jie tikrus dalykus ir renkasi.
Dar noriu tave pakviesti, pakalbėti apie tikrumą komunikacijų organizacijos viduje. Vieną pavyzdį tu labai gražų papasakojai, kaip yra svarbu tikras grįžtamasis ryšys, nesuvaidintas. Kas dar yra svarbu, kalbant, galvojant apie tikrumą komunikacijoje, organizacijos viduje? Kaip tu jauti iš savo praktikos, iš savo patirties, ką esi suradusi, supratusi?
Nu, aš manyčiau, kad labai yra svarbu komunikuoti tuos dalykus aktualių žmonėms reikiamu laiku, kad informaciją žmonės gautų nu, prieš faktus, o ne po faktų. Antras dalykas, ką vat parodė praeitį metai taip pat, kad pasikeitė komunikacijos labai stipriai kampas. Jeigu ten anksčiau daugiausia komunikacija buvo nu, apie tenais mus, apie ten tikslus, apie planus, apie rezultatus, tai pernai persijungė labai stipriai žmogų, nes atėjo ta, kas atėjo, ir žmonės pasidarė jautrus ir pasidarė nu, visiškai kitos vertybės pasidėlioja. Ir tada visai komunikacija pirmiausia buvo klientai darbuotojai, po to jau buvo produktai, pardavimai, rezultatai. Tai pasikeitė tiesiog komunikacijos, sakyčiau, žinutės pačios. Visą laiką būdavo, kaip jūs, kas pas jūs naujo, kaip jūs laikotės, kaip jūsų sveikata. Žodžiu, buvo pradžioje žmogus. Ir tai, manyčiau, nu, labai toks pozityvus virsmas. Ir ta komunikacija iki šiol yra į žmogų orientuota žymiai stipriau. Ir tie tikri dalykai, tai dalinimasis tiesiog tom tikrom patirtim. Ir kiekvienas komunikuoja apie tai, kas jo yra regione. Pirmiausia, apie žmonės, tada apie klientus ir tada jau apie produktus ir apie verslą. Tai vat, sakyčiau, kad pasikeitė komunikacijos kontekstas ir kad žmogus tapo centru, darbuotojas labai svarbus pasijūtė šitam komunikacijos kontekste. Labai svarbu, kad žmonės, kurie dirba, jie save realizuotų. Nes kai vyksta žmogus saverealizacija, tada jaučiasi visiškai kitokie, kitoks jo įsitraukimas, jaučiasi rezultatai kitokie, džiaugsmas, dalinimasis ir tiesiog žmogus spinduliuoja tą ir energiją ir taip pat nori dalintis ir, žodžiu, kyla visai kitas, sakyčiau, tikrumo jausmas. Ir kai žmonės, kai kurie yra, pavyzdžiui, nu, arba pavargę, arba tiesiog nu, ne savo toj vietoj, tai tada būna jiem ir žymiai sunkiau tą rezultatą kurti. Ir taip pat jie galbūt negali tos savirealizacijos iki galo realizuoti, kaip užstrigimas toks būna. Tai vat turiu pavyzdžių ir tokių, ir tokių, ir dėl to manau, kad labai svarbu yra savirealizacija. Nes joje gimsta tikri dalykai, kai žmogus savirealizuoja iš tokios savo tikros vidinės būsenos, tai manau, kad jisai sukuria daugiau vertės, sukuria geresnius rezultatus ir tikrai tikrų dalykų daugiau.
Kaip tau atrodo, pagal ką galim atpažinti žmogus organizacijai realizuoja save ar nerealizuoja savęs? Pagal ką tu atpažįsti?
Aš tai atpažįstu pirmiausia tai pagal tą jo būseną ir pagal rezultatą. Nes aš, pavyzdžiui, vat, pažįstu tikrai ne vieną, vieną tokį konkretų žmogų, kur dar irgi bendraujam. Tai iš esmės žmogus kažkuria savo laiku darė rezultatą, o paskui staiga rezultato nu, sumažė arba nelieka, jo įsitraukimas kitoks. Ir ryškiai žmogus perauga savo poziciją ir reikia kažko kito jam. Ir tol, kol jis nepriema sprendimo priimti, nu ne kiekvienas ten iškart gali taip spontaniškai priimti, kažkas laukia, kažkas dėlsia, tada tiesiog rezultatai jie nu, nukrenta, žmogus nebūna toks patenkintas, kartais ir nelaimingas, ir man tai yra požymė, kad žmogus yra užstrigęs, kad tiesiog savirealizacija nebevyksta. O tie žmonės, kurie save realizuoja, tai pas juos tai rezultatai auga ir jie patys yra nu, labai gerai būsinai. Ir jie dalinasi. Tai aš manyčiau tokie vat, nu, požymiai, pagal kuriuos aš sprendžiu, kad jie yra augantis.
O kas tai yra tikrumas technologijose? Suprantu, kad klausimas skamba keistai, tačiau žinau, kad tu esi šitos srities profesionalė. Ir kaip tu vat, dabar pokalbė su manim pabandytum išskirti, kas yra technologijose tikra, o kas yra paviršutiniška, nu, arba ne visai tikra, ne? Kas technologijose tikra žiūrint iš technologijų kūrėjų pusės ir iš technologijų vartotojų pusės, ir kas yra paviršutiniška, ne visai tikra.
Nu, tokia tema čia gili iš tiesų, nu, galiu pakomentuoti taip, kad vis tiek tos visos informacinės technologijos ir komunikacijų technologijos, jos keičia žmonių įpročius, poreikius ir netgi vertybės. Ir nu, reikia suprasti, kad tas technologijų progresas tiesiog mus keičia. Ir tada atsiranda toks klausimas, ar mes norim keistis, ar mes nenorim, nes yra skirtingi žmonės. Vieni mato tas technologijas kaip priešus, nes jiem reikia keistis ir jie priešinasi ir jie pyksta. Kiti žmonės tas technologijas pasiema ir su jomis nuvažiuoja ir padaro, sakykime, nu, kaip sakyt, nebūtus dalykus realizuoja. Tai aš sakyčiau, kad technologijos suteikia mums galimybės, tos technologijos, kurios mums palengvina darbo procesus, kurios pagreitina, paefektyvina ir mes jaučiam tą vertę per save, tai sakyčiau, kad tos technologijos yra tos, sakykime, nu, taip tikros, kurios mums padeda aukti, kurios mums padeda verslus plėsti į kitas aukštumas. O tos technologijos, kurios yra sukurtos kaip galimybės, bet mes gal nerandam pritaikomumo dar šiandien, tai mums šiuo atveju iš mūsų, kaip šios dienos konteksto, gal mums jos dabar nėra reikalingos, tai galim sakyti, nu mums jos dabar netikros, nes mums to nereikia, bet gal rytoj ateis tas laikas ir mums jų reikės. Taip kad reikia, manau, atsirinkti Ir galvoju, kad technologijos, tai jos visada bus kažką greunančios ir kažką kūrenčios. Nes taip pat ir ta skaitmeninė visa transformacija, jinai lygi taip pat. Spausdintus dokumentus jinai mažina srautą, nes atsiranda elektroninių dokumentų era. Ir atsiranda su tais elektroniniais dokumentais visa eilė kitų iššūkių, ten saugumas, pritaikomumas ir dalinimasis ir panašiai. Taip pat ir, kaip minėjau, tas pačias knygas arba elektroninės visos platformos, kiek atsidarė elektroninių parduotuvių. Tai galima vertinti, ar tai yra gerai, ar tai blogai, ar tai tikra, ar tai netikra. Tiesiog tai vyksta, ir arba mes ten esame ir iš to kūrėme naujas vertės klientams ir sau, arba mes galim sėdėti priešintis ir pykti ant tų technologijų. Bet tokiu atveju mes tikriausiai labai neužauksime, mes atsiliksime ir kažkur tai liksim nuo praeity. Tai galvoju, kad kiekvienas pasirenka pagal save, ko jam reikia ir kiek jisai suvokia. Ir dar taip pat jaučiu, kad labai tie pokyčiai visi technologiniai, jie liečia įvairias industrijas. Ir tos industrijos, nu, netgi kartais persipina, persiliečia ir įtakos vyksta skirtingose lygiuose. Todėl manau, kad reikia žymiai daugiau domėtis, ne tik savo sritime, kurioje mes dirbame, bet ir kitų sričių pokyčiais ir kitomis industrijomis, tam, kad gimtų daugiau įžvalgų. Ir turėt daugiau patirčių, tam, kad kūrybiškumą savo lavintume ir kur gimtų mūsų kūrybiniai sprendimai, kaip išnaudotas galimybės. Nes jos tikrai yra ir kuo toliau, to daugiau mano atsiras.
Šiuo metu tyrinėjau su savo pašnekovai sistemą, kas tai galėtų būti tikrų dalykų rinka, tikrų dalykų kultūra ir tikrų dalykų ekonomika. Tai noriu tavęs paklausti arba pakviesti, pafantazuoti, kaip tau atrodo, kas tai galėtų būti.
Tikrų dalykų kultūra, ekonomika ir rinka. Tai tie dalykai tikri, kurie kūrė nu, tą tikrą vertę mums. Nes jeigu mes apklaustume ten 100 žmonių, tai gali būti, kad mes gausim 100 skirtingų atsakymų, kas yra tikras dalykas konkrečiam žmogui. Tai manau, kad visų pirma, tai tikriausiai tie dalykai, kurie mus augina, tie dalykai, kurie mums suteikia galimybės auginti verslą, kurti vertę klientams ir per tai tiesiog kurti nu, geresnę visą aplinką. Tai vienas toks dalykas yra. Kitas dalykas, tai manyčiau, turėtų būti tas elementas, kad netitolt labai toli nuo gamtos, nes norint žmonės vis tiek yra gamtos dalis. Ir tie tikri dalykai, jie nu, neturėtų griauti gamtos ir neturėtų griauti tos aplinkos, kuriuo mes gyvenam. Jie turėtų taip pat, kaip pasakyti, stiprinti ją, prisidėti prie jos ir palengvinti žmonėms gyvenimą, suteikiant naujų galimybių. Tai galvoju, kad vat, tie tokie vertybinė prasme du kontekstai. Tikiu, kad tos atsinaujinančios visos energetikos, kur ten saulės visos baterijos ir tie vėjo malūnai, tai vat jie yra, kaip sakyt, tie nauji dalykai, kurie gali kurti tą tikrą ekonomiką, negreunant ir netrišant aplinkos. Atsiranda, sakykime, ta dalinimosi ekonomika, kur galima tarp žmonių dalintis dalykais, kur galima, tarkim, ten kurti naujas technologijas, kaip elektromobilius ar ten kitas, kurios taip pat nutausoja gamtą. Tai, sakyčiau, čia yra tokie tikri dalykai, kurie išsaugo tą tikrumą pamatinį ir taip pat kuria funkcionalumą reikalingą žmonėms. Manau, kad vartojimas yra vienas iš tokių dalykų, kur ateis momentas, kai žmonės apie jį pradės daugiau kalbėti, nes kažkada esu klausiusi tokį pranešimą, kuris sakė, kad po ten tokių 10-20 metų, kai bus žemėj 10 milijardų gyventojų, norint, kad kiekvienas gyventų ir vartotų taip, kaip vidutinis amerikietis, reikės 4,5 žemės rutulių. Ta prasme, kad tai bus tas etapas, kai mes tiek nebeturėsime, kiek norėsime. Tai klausimas, kur tas perteklinis vartojimas yra ir kur ta tikroji ekonomika, kiek mums iš tiesų reikia. Ir kaip mes galim kur dalykus, nu, kurie būtų tiesiog funkcionalūs.
Kažkada tai mes čia su keletą žmonių diskutavom apie tai, jeigu būtų tikrų dalykų ekonomika, sumažėtų pats vartojimas ir ar sumažėtų pajamos pačios, kur mes gaunam išvartojimą, tai mes priėjom išvados, kad greičiausiai pajamos jos nesumažėtų, jeigu būtų tikrų dalykų rinka, tikrų dalykų ekonomika, mes tiesiog vartotume aukštesnės kokybės produktus, kurių aišku ir kainos yra geresnės ir turbūt mes daugiau galėtume leisti sau, ko dabar neleidžiame iš kitų veiklų, ne? Nu ten pavyzdžiui, nežinau, kelionio daugiau ten ar dar kažkas tai. Tai nes kai kada susikuria tokia iliuzija, kad jeigu jau mes ateitume iki tikrumo, tikrai sumažėtų vartojimas, sumažėtų pinigai ir mes va to labai visi bijom. Bet iš principo greičiausiai pinigų srautai tai nesumažėtų.
Manau, kad jie tiesiog persiskirstytų ir būtų į kitas galbūt nukreiptas tenais vietas ir sritis. Antras dalykas pasikeis, galėtų ten galbūt įpročiai žmonių, pasikeis galbūt ten tas gyvenimo būdas. Ir manyčiau, kad toks nu, tobulėjimas, nu, toks, kaip sakyt, persvertimas į kitą lygį visuomenės. Nes dabar vis tiek nu, egzistuoja ta vartojimo labai stipri ekonomika. Ir kiek ten tuo vartojimo iš tiesų yra funkcionalaus, o kiek yra perteklinio, sunku pamatuoti, bet jo tikrai yra. Ir tas vat, pajamų skirtumas, kai diskutuoja tarp šalių, arba tas vat, vertinimas pagal tą vidaus produkto augimą. Tai vėl mesgi turėjom ten pokalbį, kai yra šalis, kurios matuoja tą laimės koeficientą, tą rodiklį, ne tik tai tą nu, bendrą vidaus produkto augimą. Tai viskas paremtant to, ką matuoji, tą ir turi. Kai pradeda šalis matuoti kitus rodiklius, tikriausiai kiti rodikliai verčiasi. Labai susiję dalykai nuo to, ant ko sukasi pati ekonomika. Kažkada buvo sukurta ant vartojimo, ant augimo. Klausimas, ar tas augimas gali būti begalinis. Klausimas, ar nereikia perskirstyti ant tų tikrų dalykų, galbūt ant kitų prioritetų, nes žmogus vis tiek turi poreikius tam tikrus. Ir kai jis juos patenkina, tada atsiranda poreikį ten savirealizacijai, kūrybai ir taip pat gali nukreipti savo potencialą nu, veiklom, kurių galbūt dabar nedaro, o tik tai vėl toliau kūrė tą patį ekonominį variklį suką. Tai manyčiau, kad čia tikrai potencialo augimo yra daug į kitą lygį.
Dar noriu grįžti į mūsų pokalbio pradžią ir labai daug energijos jautėsi, kaip tu kalbėjai apie vaizdinius, ant kiek tai yra svarbu mūsų gyvenime. Gal tu gali pailiustruoti, kodėl tai yra svarbu ir kokių savo atradimų tu esi atradusi?
Nu, svarbu todėl, kad jie, aš manau, mus nu, ir maitina ir programuoja tam tikriem dalykam. Pagal tai mūsų savijauta keičiasi. Ir, pažiūrėjant, savies jaučiu, kad nu, visiškai yra skirtumas, kokius ten vaizdinius žiūri, kokius ten, sakime, filmus žiūri, arba į gamtą kiek išeini, arba kai muziką klausaisi. Tai vat, jaučiasi ta vidinė būsena. Ir aš buvau neveltui, dabar irgi vat, visam tam kontekste labai didėja tų visų tokių samoningumo mokyklų, praktikų, meditacijų, tokių kvepavimo pratimų savie grįžimo tam, kad žmonės tiesiog nu, prisijungtų prie savęs. O tie vaizdiniai lygiai taip pat, jie tą patį padeda padaryti. Jie padeda tiesiog prisijungti prie savo to vidinio to šaltinio tikrumo ir tai jame pabūti. Nes tiesiog teina tas pats grožis, pavyzdžiui, gamtoje. Juk gamtoje grožis yra tikras. Tai vat tą tikrą grožį, kai mes įmame, tai mes patys viduje savo prisipildome. Mes tada patys augame, didėjame. Mums to kūrybiškumo atsiranda, noro kažką tai daryti kitokio, naujo. Ir aš manau, kad tai yra susijęs su žmogaus augimu. Nes kiekvienas žmogus, nu, jisai kūrėjas yra. Nes žmonės kaip turi tą instinktą išgyventi, ir jeigu išgyvena, tada kurti. Ir jis ieško būdų, kaip jisai gali kurti. Tai aš manau, kad tie vaizdiniai mus įkvepia kūrybiškumui. O kai mes esame kūrybiški, mes kūrėme vertes, mes kūrėme verslus, mes kūrėme tokius kūrybinius ten savo projektus. Ir per tai augame ir auginam savo aplinką.
O kaip tu atpažįsti, kokie vaizdiniai tave augina? O kokie vaizdiniai tave silpdina?
Tik organizmo būsena, jeigu tarkim tas jausmas man tenai susklūsta ir jis ten, sakykime, viduje jisai yra toks plečiantis ir geras ir jausmas apima toksai vidinis, nu, toks didėjantis, tai aš manyčiau, kad tas vaizdinys yra mane auginantis. O jeigu vaizdinys ten, kuris man viską viduje tenai uždaro ir aš nenoriu ten jo, nu, net tarkim, įsileisti ir turėti, tai manau, kad vaizdinys tiesiog, nu, ne man. Ir pagal tai, pagal tą organizmo reakciją. Ir aš labai dabar atsiminėjau vat, tą situaciją, kai mes turėjom plenerą su tais šilkais jūsų, kai ten reikėjo suknelių rimtis tos medžiagas. Tai įdedi, pavyzdžiui, vyną ten tą medžiagą, su vienu ten to vaizdiniu, nors tai visi vaizdiniai kaip ir jie gražus, jie visi ten, tarkim, turi savo tikrai pozityvę tą prasme, bet vat ant savo kūno užsidedi vieną ten tą audinį, nu ir tu jautiesi vienai. Kitą audinį jautiesi kitaip ir tu jauti tą audinį, kuris tiesiog tave atveria, kad tiesiog tu pražysti, atsiranda šypsina veide be jokios priežasties. Tai aš manau, kad tie vaizdiniai ir tie natūralūs audiniai, jie mus ir atveria. Nu, jie mums tiesiog įsiklausant į savo organizmą, jie duoda ženklą, kad čia yra tas. Bet mums reikia bandyti ir eksperimentuoti. Ir tik bandymo keliu mes galime atrasti tos tikrus dalykus savo. Ir aš manau, tas atbandymas, jis irgi labai yra svarbus. Aš turėjau patirtį prieš gal 15 metų, kai mes turėjom verslo susitikimą Norvegijoje. Ir iš tą susitikimą skridau aš ir dar du kolegos iš Lietuvos. Ir po verslo susitikimo jie buvo sutarę, kad kitą dieną tai Norvegai veš juos į žvejybą. Nu, galvoju, jie bus į žvejybą, o aš turėsiu laiko po miestą patigrožėti. Nu, ir pasirodo, kad man ten neišėsti į miestą nueiti, nes ta žvejyba kita miestelė Drammen, ir jau iš jo paskutiesi bus kelionė į Vilnių, nebebus kur, ir man reiks kartu žvejoti su jais. Nu, ir tuo metu atsimenu, kaip aš buvau nepatenkinta, kad man ta žvejyba reiks važiuoti, bet, nu, viskas tvarko, reikia, tai reikia. Sėdau tą kartu su jais laivą, išplaukėmės į žvejybą. Ir kai aš pamačiau tos fjordus, atsivėrusius gamtos vaizdus, kalnus, nu tą grožį neapsakoma, tai jau tuo metu jaučiau, kaip pas mane viskas nurimo, kokia aš buvau laiminga. Ir po to Norvegas sako, nu, Asta, pažvėjo kirtu, sako, nu, kit, aš niekad nežvėjojus. Jis man davė priemonę žvejybos ir po kelių minučių pradėjo ten kipt žuvis ir ištraukė pirmą menkiną, buvo 3 kg. Nu, tai buvo vau kažkas tokio, nes buvo visiškai nauja patirtis. Ir per tą visą laiką laive, ten kelias valandas, aš sugavau 6 žuvis, o mano 2 kolegos nei vieno žuvis nepagavo. Nors abu ruošėsi, vežėsi instrumentus. Iki šiol nežinau atsakymą, kodėl. Buvom tam pačiam laive, tam pačiam vandenį žvejojom, ant tų pačių priemonių. Pas mane 6 žuvis, pas jos nei vienos. Tai man po tos kelionės aš išlipau iš to laivo su tokia emocija ir padariau tokią vidinę savo išvadą, net nesąmoningą, o tik po to, kad nuo kiek svarbu bandyti naujus dalykus. Kaip svarbu eiti ten, kur smalsumas veda ir kaip kitą kartą svarbu perėti per savo tą, nu, tokį baimę ar ten nenorėjimą, nes niekad nebandė ir nežinai, kaip bus. Tai vat man ta praktika, nu, atvėrė tokį vidinį suvokimą, kad visą laiką reikia bandyti naujus dalykus, nes niekad nežinai, kas gali atsiverti. Ir ta pati komunikacija, paskui tiem pasakoju istorijas, tai žmonės visi klausydami taip pat eina bandyti su keliu. Ir kiekvienas tą gali, tiesiog reikia bandyti, aš manau.
Man dabar dar ateina mintis, kad mes dabar kalbam apie tikrumą komunikacijų su savimi.
Taip.
Dažniausiai mesgi komunikaciją suvokiame santykėje su kitais. Ir kaip tu pasakoji istorijas tiek su žvejyba, tiek su meno patyrimu, tai pirmiausia, matyt, komunikacija ir prasideda nuo to, kiek aš girdžiu savo vidinius impulsus, savo savasties impulsus ir kiek aš gebu juos išreikšti, neužblokuoti, bet kiek aš gebu išreikšti ir matyt šių dienų tokia viena esminių kompetencijų darosi pajauta, nes informacijos yra labai daug, triukšmas labai didelis yra. Kai mes kalbam apie vaizdinius, kurie augina, nebūtinai kurie vaizdini augina, kad jie ten turi būti rožytės, bantukai, ten, nu, vienu žodžiu, infantiliška euforija, ne, mus gali auginti ir tie vaizdiniai, kur yra tam tikras išgyvenimas, bet mūsų kūnas pasirenka, mūsų pajauta pasirenka iš to informacinio srauto, kas mums tinka, kas netinka. Ir kuo toliau, to labiau suprantu, kad pajauta, aišku, turbūt racionaliam žmogui tai keistai skamba, bet tai darosi viena iš svarbesnių kompetencijų ir pajauta tai yra tikras santykis su savimi.
Nu jo, nes per tai paskui gimsta patyrimas ir kaip tu pats tą išgyveni, tą tu gali dalinti su kitais, nes kol tu to neišgyveni, tai tas toks dalinimas jis būna, nu, vat, toks kažkoks kitoks, o kai tą pats praeini, tada norisi dalintis ir ta komunikacija irgi, nu, įgauna kitą gylį, sakyčiau, ir netgi po tų visų piešinių ar ten tų fotografijų gražių, po to noras yra, pažiūrėjau, dalintis su mažažu knygutėm su kitais. Nu, linkėti, dėti prezentacijas, kažkokius tai daryti sveikinimus su tais elementais tų kūrinių. Ir tai, manau, yra komunikacija, nes mes per tuos dalykus, per tuos vaizdinius, ką mes dalinamės, ką mes dovanojame, mes taip pat komunikuojam. Tam tikrą žinutę, tam tikrą istoriją, tam tikrą, nu, energiją įdedami tą pastiprinimą. Ir aš manau, kad tai taip pat yra komunikacija.
ką mes iš mūsų pokalbio, kokias išvalgas išsinešam, kaip galvojam apie tikrumą komunikacijai, iš principo tai gavosi plati tema ir matyt, kiekviena iš mūsų tam tikrą išvalgą savo išsinešam, tai pabandom gal apibendrinti.
Nu, tai manyčiau, kad kaip ir pradėjau, kad tikrumas vis dėlto tai esame mes patys ir kai mes patys save jaučiame, prisijungiam prie savo to vidinio šaltinio, mes save stiprinam vaizdiniais, kurie mus didina, augina, tada mes ir į išorę ištransliuojame per savo kūrybą, per savo rezultatą, per savo veiksmus, tuos tikrus stiprinančius dalykus. Ir kai mes tą turime, tada mes ir realizuojam savo potencialą, nu, vat, tokiu būdu duodami tikrus dalykus kitiems. Ir tada mes patys augam ir kitus auginam. Tai aš manyčiau, kad tie dalykai tarpusavyje susiję, mes nesam atskirti kaip izoliuoti individai, mes esam aplinkoje, mes funkcionuojame, mes dalinamės, mes keičiamės ir mes taip pat, nu, kaip sakiau, ir paimam ir kūrėme, nes mes esame kūrėjai. Taip kad nuo mūsų pačių priklauso, ką mes susikursim aplink save ir kokią turėsim gyvenimą ir aplinką.
O man išsigrynino, kad tikrumas komunikacijai prasideda nuo tikrumo santykyje komunikacijos su savim ir tai yra mūsų pajauta, kiek mes gebam save girdėti ir per pajautą išreikšti ir tuos dalykus po to įdedam į komunikaciją su kitais ar per prezentaciją su savo sukurtais dalykais ar per istorijų pasakojimą, kur mes patyrėm santykį su savimi ir po to atreflektavom ir kitiems papasakojom, ar mes per pajausdami savo kūną išjautėm kitą ir jam davėm grįžtamą ryšį, ar mes pajaučiam, kas greitų laikų vyks klientų rinkose ir išjaučiam tą jo tikrą poreikį, ar mes pajaučiam tikrą santykį su aplinka, kas mus viduje skleidžia, daro didesniais, ar kas mus skatina susitraukti ir mes darom tinkamus pasirinkimus. Matyt, nėra teisingų, neteisingų vaizdinių, teisingų, neteisingų sprendimų, yra tinkamas momentas, tinkamas laikas būtent man čia ir dabar.
Ačiū taip, jau esu.
Tai ačiū tau labai, Asta.
Ačiū, Asta.